on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Hakkame sellest peale, et sul on ju tegelikult Kuressaarega väga tihedad sidemed. Et noh, põhimõtteliselt võib öelda, et sa oled ju nagu meie linna poiss või?
No selles mõttes küll jah, et ma lapsepõlvest mäletan väga hästi, kui me sõitsime Saaremaale Kuressaarde tolleaegsesse Kingissepa linna, siis vana-vanaisa juurde, kes elas Töötänav 4 ja mina olin väike poiss ja no, see oli ikka väga põnev, et no, see praamisõit ja siis Kuressaare jõudmine ja siis kui vana-vanaisa oli selline, ütleme, hea rühiga vana härra, kellel oli selline ilus lõuahabe ja kes linna peale läksin, pani ikka ülikonna alati selga ja võttis oma siis hõbedapäise jalutuskeppi ja ta tegi mulle sellise väikese jalutuskeppi samasuguse ja siis poiss lähme tilka vett vaatama, mis tähendas, et me kõndisime siis lossi parki ja vaatasime merd, seal jalutasime kaks härrasmeest, tulime tagasi ja siis tal oli veranda oli paksult, seinad olid maakaarte täis ja siis väidetavalt ma olevat juba 3-aastasena ilmutanud tohutud huvi geograafia vastu ja siis seal verandal olid tal õunad, olid ilusti maas, see õunalõhn on mul siia maani sõõrmetes ja vanavanaise õpetas mind siis ka kuivatud lesta sööma ja ka tegema ja nüüd on nii, et minu jaoks suvi algab alles siis, kui ma esimese laari lesta saan ära kuivatada. Ja naljakas oli see, et viimane kord, kui ma nüüd panin lestab kuivama, noh, siin kuskil mõni nädal tagasi, ütleme pärast jaanipäeva kohe, siis tegin ka väikse postituse nendest lestades siis Facebooki ja siis hakkas neid kommentaare tulema.
Ma isegi nägin neid lestades.
Siis hakkas neid kommentaare tulema, sa nägid ka. Ja siis tuli seal kommentaare, et oi, et kuidas sa niimoodi päikese kätte panid. Ja ma ütlesin, ei ole väike, et seal on omikuti on väike, õhtuti on natuke väikest, vahepeal on tuuline lihtsalt. Ja kuidas sa niimoodi panid? Marlit ei olegi peal. Ma ütlesin, et ma tegin enne pildi ära, siis panin Marli peal. Siis, et aga miks sul on pead ära tõigatud? Ma ütlesin, ma ei tea, ma olen kogu aeg niimoodi sabapidi. Meie paneme silmast läbi selle paela ja nii edasi ja nii edasi. Kokku tuli mingi peaaegu 1500 laiki tuli sellel pildil.
No,
ja siis ma naersin, et mul käis järgmine päev pärast seda Lesta pildi üles panemist käis kohal Marko Matvere, kes tegi meresaatesse mingit lugu ja siis me rääksime merejutte ja siis ma panin Matvere ja enda pildi ka ülesse sinna ja sellel oli ainult 250 laiki. Ma naersin, et Matvere on 5 korda vähem populaarde kui Lest, eks on.
No ja kui mõtlema hakata, kui palju sa oled elus tegelikult teinud tööd raadios ja televisioonis,
yeah.
Ja populaarsus tuli sinu õuele koos
lestaga.
Kuivastatud lestadega.
Absoluutselt, nii on. Aga jah, ütleme, et Kuressaares sai iga suvi sai käidud. Ja kuna mul isa oli ju lõpetas siin selle gümnaasiumi Kuressaares, siis tema ju noore mehena pärast ilmasõda, kui ta seal sakslaste töölaagrist tulema sai, jõudis vanavanaisa sünnipäevaks, jõudis Kuressaarde, siis ta siin hakkas kohe purjetama. Tema oli esimene Saarema pärast järgne purjetamismeister. Ja siis ta mingil hetkel oli siin ka spordikomitee esimees suisa. Ja, aga kuna tahtis purjetada ja Saaremaal ikkagi tollel ajal see, ma mäletan seda vana jahtklubi, sai seal käidud, see oli ikkagi üsna viletsas seisus ja lagunes ja olukord oli nagu kehv. Ja siis isa leidis siit muidu ka minu ema, eks ole, kes ema suunati siia lasteaeda tööle ja siis nad kohtusid ja armusid ja siis nad kolisidki Tallinna, et seal olid paremad võimalused purjetamiseks. Ja siis isas sai ühel hetkel siis Kalevi jahtklubi ülem ja kui mina sündisin, siis ta oli selles ametis ja no siis oli loomulik, et ma hakkasin purjetama. Aga...
Ja nimi oli Kalev?
Ja Kalev, selle nime muide täna ma näitasin just läbi linna tulles, näitasin seda kohta, kus oli vanasti rohelise konna nimeline kõrts. Ja. See kindlasti tead seda maja.
Ja.
Sellega oli lugu niimoodi, et isa oli, tal olid purjetamisvõistlused Tallinna lahe peal. Mina olin sünnitusmajas, ma olin sündinud just parasegu. Ja siis isa võttis kauge kõne Kuressaarde vanavana isale, Timofei oli tema nimi, Timoteus tegelikult kirikuraamats, aga nagu see vene õige usken, Timofei kutsuti elu lõpuni Timofeiks, Timofei Vapper. Timofei sai teada siis, et on sündinud poislaps, eks ole. Ja siis algas arutelu, et mis siis lapsele nimeks panna. Ja siis isa ütles, et võt, et me ei ole veel mõelnud, aga vanaisa ütles, et tuleb mõelda. Ja ütles, et anna mulle nüüd aega. Ja siis võttis ta nii-öelda kätte ja läks roelisse konna. Kutsus selline ärasmees oli nagu Koel. Ta oli pärast õhtule peatoimetaja veel. Kas ta oli Andres Koel äkki või? Ja hakkasid siis kaekesi, võtsid ühe sellise... ütleme, motivaatori kahe vahele ja valasid klaasidesse seda ja siis nuputasid nime. Ja siis õhtupoolikul isa oli meret tagasi, siis vanavana saad tellis kauge kõne, elistas, et me mõtlesime välja, poisi nimeks tuleb panna Kalev. Ja nii ma saingi endale siis nime.
Isa ema olid rahul.
Isa ema olid väga rahul sellega ja nali oli selles, et kui mul sündis poeg, siis kuna ma olin seal raadiomajas käinud tegemas kuuldemänge päris palju seal Salme Reegi juures, mängisin pioneerikesi ja keda ma seal mängisin, koolilapsi ja siis ma õnneliku näoga telemajast just läksin kesklinna poole ja Salme Reeg tuli mul raadiomaja ees vastu ja küsib, et mis sa nii õnnelik oled, Kalev, miks ma ei peaks olema, täna sündis poeg, eks ole. See oli 12. august oli see ja 82. Ja siis Salme ütleb, et aga mis sa talle nimeks paneb? Ma ütlesin, et ma ei tea, ma ei ole veel mõelnud. Salme ütlesin, pane Kalev. Tugevamat nime ühel Eesti mehel ei saa olla kui Kalev, Kalevi poeg Vapper. Ja nii ta saigi endale sama nime, mis mul.
Nii et Salme on nii-öelda risti jääma.
Jah, täitsa julgelt võib öelda. Ja,
see teatud sellise härrasmehelikus, see on sul isegi see, et vanaisalt.
Ma arvan küll, jah. Sest et mina mäletan, et alati nii-öelda väga korrektselt riides ja noh, ütleme, et tema... selline maailma pilt oli ka just rikkalik, et nad tõesti tundis huvi geograafia ja poliitike ja kõige vastu ja kuna ta oli maja ehitaja, no siis tal pidi ka seda tarkust olema. Tema oli muide ju see mees, et kes ehitas Muhu Väina Tammi. Ehk tema oli nii, et parum palkas ta tööde juhatajaks sinna, ta oli 20-aastane. Järelikult ta pidi ikka väga helge peaga olema, kui parum palkas 20-aastase poisikese palkas Muhu Tammi tööde juhatajaks, ehituse tööde juhatajaks. Ja mul on selles raamatus, mis ma siin 2014 kirjutasin Maalt ja merelt, seal on siis ka see ilus pilt, kus on pildi peal on siis minu vanavanaisa on keskel, siis on paremal pool on Ivo Linna vanavanaisa ja vasakul pool on siis Jüri ja Ülo Tuuliku vanavanaisa ja kolm meest on seal pildi peal. Neil on siis õllekruusid käes, pudelid on kõrval, jobad kruusist, mitte pudelist, eks ole. Sinililled on nööb paugus, selja taga paistab poolel ole Muhu Väina Tamm, mis on poole peal. Pilt on tehtud aastal 1895 ja aasta hiljem sai siis Tamm valmis, 96 sai valmis, eks ole. Nii et... Iga kord, kui üle tammi sõidan, mõtlen jälle vanavanaisa peale.
See võiks hakata maksu küsima sellest. Vaat praegu vald just arutab, et mis ei tea sinna keskele, et nüüdkene, noh, näetakse, et teeme triumfi kaare, et noh, et oled tulnud Saaremale. Nad võiksid sinu käest küsida, et sa võiksid anda nendele hea nõu, et mida sinna siis teha sellist, et inimene peaks keset tammi kinni, tuleks, teeks pildi, jäädvustaks.
Seal on tegelikult on ju sellised väiksed saarekes küll, et seal võiks täitsa vabalt sinna.
Seal peaks käigud läbi tulema seda tammi jalt.
No ja või tegema sinna, võibolla peakski olema seal väikene ajaloolid ülevaade sellest tammiehitusest ja
vihje
valitsusele. Et see võiks täitsa teema olla seal. siis tegelikult on, ma arvan, et seal on ju väga põnev. Ma just täna kujutasin ette, et kuidas hobustega veeti neid põllukive, kus need kõik kokku korjati, eks ole, kui see tamm ehitati. Ei olnud mingid buldooserid, ei olnud mingid kraanasid, mitte midagi. Inimesed oma käte jõuga rajasid sellise tammi ja läks 2 aastat. Tänapäeval on nii, et meil mõne tänava remont, mis on kõki vekki selle kõrval.
Kestab ja kestab,
eks ole. Aga see tammi ehitus läks väga kähku. Ja noh, ütleme, et tegelikult tolle ajal ilmselt noh, kõike väga läbi ei mõeldud. Vaata see sama, et vesi sealt läbi voolaks ja et selle peale oleks ka pidanud mõtlema. Aga praegu me ka nagu vaidleme, see tuleks need avad teha ja paremaks teha ja need selle asemel, et ära teha siis.
Tehtud ikka
siis. Ja. Kuidagi võtab rohkem aega ja ma arvan, et vanasti ei olnud ka seda bürokraatiat nii palju, et minu arusaamist mõelda bürokraatias on nagu makrofleks, et kus on tüü koht, seal tema nagu paisub, eks? Seal tema laieneb, võtab ja ruumi ära.
Selle ajal oli üks positiivne asi, veel olid need saari hõberublad.
Jaa, absoluut.
See oli väga tõsine argument.
Jaa. Muidugi, jah. Ja ma mäletan, et kui ma vanavanaise juures käisin, vanavanaisel oli seal selline ilus 12 kohaga söögilaud, oli söögitoas suur selline kapkell, eks ole. Siis oli tal seal igasuguseid vanu maale ja asju. Ja siis paraku läks niimoodi, et ühel hetkel siis see, need sugulased, kes siis vanavanaisega seal koos elasin, 60. aastatel leidsid, et tuleks mööblit uuendada. Ja siis põletasid kogu selle vana ilusa mööbli ära ja ostsid tikkjalgadel, eks ole, tugitoolid nii, ja diivanid.
Nagu see kombeks oli.
Ja, aga vanavanaisa, minul on järel, on üks pähklipuust raamiga peegel vanavanaisast. Siis on tema enda 1926. aastal punasest puust meisterdatud kirjutuslauda, mis on mul kodus, eks ole, mille ma rasin ära restaureerida. Siis on selline ilus kell, mis äratuskell, mis kui keerad ülesse, siis tiksub kenasti ja mängib sulle äratuseks seda lugu, et kui mu vana isake, ja see on mul ka, selle ma tegin korda, see on mul ka alles, et sellist nagu väiksed detailid ja see on mõned tööriistad. Näiteks mul on üks pikk höövel, mis oli vanavanaise oma, mis on maailma parim. Ta võtab ta nii õhukese liistu ja nii ühtlaselt ja kenasti, et täiesti uskumatu. Ja ma arvan, et vanavanaisa õpetas ka mu isa ja mul on siia maani meeles ikkagi see, et kui isa ütles, et tead poiss, et kui sa ostad endale mingit tööriista, siis osta see kõige parem, mis sest, et ta on kallis, aga see kestab ja peab vastu. Ja seda ma mäletan siia maani ja ma selle järgi ka juhin, et kui sa ostad mingit tööriista, sa võid saada sama raha eest, ma ei tea, 2 või 3 tükki, aga nad ei pea sul vastu. Et osta ikka õiget asja.
No jah, sul praegu Kuressaares ei ole sellist maja, kuhu sa tuled ütled,
ei
ma,
ole.
Ma tulen nüüd oma maja.
Ei
oma
ole,
isa,
oli, maja. Oli kunagi, kui oli see nii-öelda tagastamine, siis oli 3 maja. Üks oli Suursadama 25, üks oli Töötänav 4, ja üks oli see Tallinna maante ja Pihtla tee nurga peal olev kivimaja, mille pärast ma vaidlesin Kuressaare linnaga 3 aastat. Käisime kohtus vaidlemas, sest et Kuressaare linn väitis, et see on üle 50% ümber ehitatud. Lõpuks tuli välja, et ikkagi ei olnud ja siis me saime selle oma sugulasega tagasi. Ja mul oli algselt mõte, et äkki ma kolingi Kuressaarde elama, ma teen sinna sellise korraliku restorani ja kuna ma tegelesin veinide maale toomisega, et hea veinivalikuga ja selline prantsuse stiilis restorani ja väikese võibolla siis ka sellise pansionaadi oleks sinna rajanud ja ise ka elanud seal. Ja kui see kohtuasi nii kaua kestis, siis ühel hetkel mul sai siiber ja ma müüsin nad ära. Aga selle... Ja Suursadama 25, seal oli 8 perekonda ja see oli nii lagund olukorras, et seda ma ei hakanud üldse tagasi võtmist mõtlemagi. Aga Töötänava maja, ma sain nii-öelda pool maja, sain mina tagasi pool maja, sai see sugulane, kes seal praegu keelab. Ja seal elas üks tore perekond selles ülemisel korrusel, mis meile nagu kuulus oma minu mõelest olid kahe või kolme lapsega ja emad tulid ja ütles, et nad tahaks selle siis endale osta. Ja ausalt öeldes ütlesin, et olgu. Ja siis selgus, et ega neil ei olnud rohkem raha võimalik maksta, kui see oli 50 000 Eesti krooni ja siis 50 000 Eesti krooni eest ma müüsin teile selle pool maja ära. Et mis oli, ütleme, võileiva hind tegelikult ja noh, ütleme, et aga kuna neil rohkem raha maksta, siis heategu tuleb alati ära teha, kui see võimalik on.
See on sulle nüüd kudagi nagu tagasi ka juba tulnud see heategu või? No,
ma ütles, loodan, et on.
Kui sa kellelgi mingi sigaduse keerad, see tuleb sulle kohe tagasi ja et heategudega pidi ka nii olema. Et kui sul läheb elus midagi hästi, järelikult sa oled selle ära teeninud.
Ma loodan küll, sest et ma ei ole harjunud üle õla tagasi vaatama ja kahetsema, kui ma olen midagi halvasti teinud või hästi teinud, et põdema sellepärast ei ole mõte takata, sellepärast, et seda, mis on eile, seda sa muuta ei saa, see, mis oli eile, saad muuta ainult seda, mis on ees ootamas. Ja mul on keskmine tütar, mul on 4 last ja 9 lapselast praeguses seisuga, et mu keskmine tütar Mari oli... käis psühholoogi juures ja siis psühholoog palus tal teha nimekirja, erinevaid asja. Üks nimekirja oli siis inimestest, keda ta kadestab. Ja siis mina olin selles nimekirjas number 1, sellepärast, et ta kadestab seda, kuidas mina suudan alati olla positiivne. Ja ma tõesti, ma ei mäleta, et ma oleks väga põdenud või kurvastanud või olnud halvas tujus. Ma olen enamasti väga heas tujus ja millegi pärast kuidagi see... positiivne ellu suhtumine on mind elus väga palju aidanud, et no mida sa põed?
Ei ole mõtet põed. See ei tee midagi paremaks.
See ei tee mitte midagi paremaks, eks ole. Et tuleb võtta asja rahulikult ja loomulikult, kui sa midagi teed, siis on ka see, et tee seda nii hästi, kui sa vähegi suudad. Et siis on asjal nagu mõte sees. Et kui sa teed poolikult või kuidagi räpakalt, see ei ole tore. Et üks kõik, mis asja sa siis teed, tee seda hästi. Et see on ka üks põhimõte. Ma arvan, et vana ise käest saadud selle.
No mingil hetkel me sattusime Muhus naabriteks.
Ja,
kuidas sa selle Muhu leidsid? Sest 14 aastat elas seal ju Bruno Pao ja proua Silvaga. Ja siis, kui nad otsustasid, et noh, ikkagi sellised pikad pimedad talved ja see ei ole nagu enam väga okei, nad kolivad linna.
Sellega läks niimoodi, et tegelikult ma, see oli siis minu nii-öelda eelmises elus, et ma olen teist korda abielus, nüüd juba 29 aastat varsti ja teist abielut või esimest abielut oli mul jätkus 29 aastaks. Ja siis ma olin oma esimeses abielus ja üsna algus järgus veel ja no mitte üsna, aga no ikkagi suhteliselt ja siis lapsed olid ka juba olemas ja siis mõtlesime, et kuskil võiks olla suvekodu ja siis kuna juured on Muhumaal, eks ole vanavanaisa on Muhust vapperid, kõvamehed ja vagad on kõik minu sugulased seal Muhumaal, et siis ma hakkasin otsima ja leidsin siis kuulutuse, kus siis seda suvekodu või noh, mitte suvekodu, vaid seda maja müüdi. Ja Jaani Jüri oli selle koha nimi, eks ole. Ja siis sõitsin seda vaatama ja siis Bruno Pao näitas mulle kõik kenasti, mis tal seal on. Et see tema enam seal ei taha olla, tema taab Kuressaare linna minna ja et osta ära. Ja siis me leppisime hinnas kokku. Hind oli selline, et tal oli huvitav loogika. Ta ütles niimoodi, et kui tema selle ostis selle koha, siis ta ostis selle praktiliselt sama raha eest, nagu oli nõukaaegse sõiduauto hind. Nii. Ja tõs, ta müüks mulle ka sama raha eest, aga siis sõiduauto hind, mis oli juba siis nii-öelda uuel ajal Eesti kroonides. Eks?
No need on väga erinevaid autosid, ja, on Opel Agonia näiteks.
Ja tavaline, on... tavaline hind, et kuskil... Kui mälu ei peta, ma pakun, et see võis olla mingi 180-190 tuhat krooni kuskil oli siin tollel ajal, eks ole. Et noh, ütleme, et päris hea loogika tegelikult kasutada kinnisvara ostumüügi korral isenest ju täiesti võimalik ka praegu, eks ole. Et nüüd on see sõiduauto hinda ka hoopis teide, eks ole. Et kõik ajas muutub, aga see oli hästi tore ja ma väga väga heade mälestustega meenutan seda aega ja ka sinu ema, kes oli meie vahetu naaber seal ja kes oli hästi tubli ja töökas ja vahva inimene ja kellega sai ka aeg-ajalt juttu käidud ajamas. Et see oli, istusime seal trepi peale ja
no, sul seda aega väga palju on, sest no, mina mäletan, et see, kes kogu selle tee nagu lagedaks niitis muruniitega, see oli ikkagi sina.
No ja see käis asja
juurde. Lapsed olid siis ju tegelikult ju, Mari oli ju mammuke.
Jaa, täitsa väike.
Täiesti väike neiu.
Oli.
Et...
Aga nemad käivad seal siia maani, et praegu on mul vanemad ütre Kati, kes on perearst ja Karulaugu keskuses Viimsis, et tema pere käib seal aegajalt ja nendel nagu oma sellist suvekohta teist ei olegi, et nad käivadki seal ja siis kui ma siis ühel hetkel läksin lahku oma esimesest naisest Tiinast, siis ma hakkasin otsima, et temal jäi see nii-öelda suvekodu, jäi talle siis.
Ja, no ta mõtab seal praegugi.
Ja mina sain, minul jäi siis Lasnamäe korter. Eks? Ja selle Lasnamäe korteri ma siis nii-öelda müüsin ära ja selle raha eest natuke pidi juurde panema, ossin endale uue suvekodu siis Paatsalusse, mis on mandri peal. Et seal on ka ilusad kadakad ja sama muhu väid ja... ei ole mitte paha koht, et on üks suur eelis on ka, et ma tean täpselt, et mul läheb tund ja 15 minutit ja siis ma olen seal kohal, et mul ei ole praami sõiduga vaja arvestada, eks ole. Praami hinnad on kallimaks ka läinud.
Et noh, kui seda pruunapaa loogikat kasutada, et noh, et siis võiks olla sama, mis ta toona oli, et uues
rahas. No täpselt, nii on.
No mina tegelikult mäletan siin sellest ajast, kui sa olid veel Eesti raadios, oli see Leho Männikso noorte...
Poisteklubi oli, jah.
Kolumbus Kagarin hoidas saakord, jooksid ringi poiste enam, see laul seal oli. Ja noh, sealt tegelikult sai alguse minu mõelest sinu see merekaru karjäär, Ja ka ajakirjaniku karjääri.
Ei, tegelikult purjetasin ma juba enne. Ehk purjetama ma hakkasin 1964. aastal. Ma just korrastasin siin Paatsalus suvekodus oma nii-öelda vanu asju ja leidsin mingi suure kotitäie medaleid ja mul on kuskil mingi kotitäis karikaid ja igasugust asja. Aga 64. aastal ma hakkasin purjetama optimistiga, nii et ma olin tegelikult esimene Eesti meister optimist klassis ja mul on üks tore vimpel, kus on kirjutatud siis Kalevi parim noor liige 1964.
Uh-huh. Ja põhiliselt Kalevi parim
ja,
noor liige.
Just. Ja poisteklubi algas 1967, nii et tegelikult kolm aastat hiljem ja Leho Männikso siis oli seal ju Eino Väli ja siis see Ülo Tootsen ja kes seal olid, kes selle poisteklubi nii-öelda mõtte algatas, no tegelikult see oli ju skaudi liikumine nagu legaalses vormis.
Et no, praegu sa võid lugeda ennast ikkagi, said ju vabadusvõitleja.
No täiesti. Ja täiesti. Ja see oli 67 ja siis ma hakkasin tegema ka raadiosaateid ja ühtlasi ka kuuldemänge Salme Reegi juures. Ja raadiosaateid me tavaliselt tegime Ilmar Taskaga kahekesi ja ütleme, et need laagrid, mis seal oli jah ka sellised mereteemalisi laagrid, aga meri oli mul juba ennem hinges. Ja siis, kui hakkas see olümpiarkätt tulema, see oli siis kuskil 75. aastal või see oli 74 sügisel, siis mind otsiti üles, siis ma õppisin ajakirjandust Tartu Ülikoolis, mul oli kindel mõte, et ma lähen Eesti raadiosse tööle. Ja siis mind otsiti üles ja öeldi, et sa oled purjetaja, näed õpid ajakirjandust, et võiks teha ühe telesaate sarja ja siis ma mäletan, ma käisin seal telemajas peatoimetaja Voldemar Lindström tollel ajal pärastine programmidirektor ja Lindströmi kabinetis ja siis oli seal Oleg Barashin, kes oli purjetamisföderatsiooni presiidium esimest tollel ajal, see tähtsa nimega mees ja Virve Koppel, minu tulevane resissöör ja siis arutasime seda teemat, et kuidas see telesaadet võiks teha ja siis Virve Koppel pärast ütles, et ma olin nii vaikne olnud, et ta ütles, et sellest poisist küll asja ei saa. Et ma ei rääkinud mitte midagi. Ja siis, kui see saatesari, mille nimeks sai Kotermanni kool, kokku oli 8 saadet, peale algas siis esimene saade on sportlaevade katse tehasest, kus ehitati ju, see oli Euroopa suurim tollel ajal 3000 jahti ehitati aastas seal, hästi võimas tehas. Ja seal oli siis ülekande jaam oli kohal ja kaaberad püsti ja tollel ajal salvestada sai, kas oli nii-öelda otsast lõppuni ühe jutiga või siis äärmisel juhul võisid ühe katkestuse teha poole saate pealt, seda siis kutsuti montaaži režiimis ja siis läks sama koha pealt kohe edasi. Ja Virve ütles, et ja siis sündis teelik metamorfoos, et kui ma selle mikrofoni haarasin, kuni selle hetkeni, kui saade kottis oli, oli ma kogu aeg olnud väga jutukas ja väga tegev, eks ole. Ta ütles, et seda nägi elus esimest korda, et niisugune asi toimub. Tavaliselt inimesed on mikrofoni ja kaamera ees tõmbavad nagu krampi ja otsi, hakkad sõnu otsima. Mul oli vastu pidi, et siis ma läksin nagu lahti.
No see oli see sinu maailm.
Just. Ja kui see 8 saadet oli ära tehtud ja ma ikka arvas, et ma lähen Eesti raadiosse tööle, siis Virve ütles, et kuule Kalevst. Televisioon on sinu meedia, et sina raadios sa kaod ära, et sul on ikka televisiooni vaja tulla. Ja siis ma mäletan, see oli nii tore, et ma mäletan, et läksime telemaja kohvikusse ja kõik kuulsused seal istusid ja Valdobandid ja Rein Karemäed ja kes nad olid. Ja siis kuna Virve Koppel oli Rein Karemäega teinud väga palju saateid koos, igasuguseid reportaase ja värke, ja siis ta kukkus natuke kelkima seal, ütles, et Rein, vaata see poiss siin, see paneb sulle ära. Siia ma nii väletan, mul oli nii piinlik, eks.
Ja mis Rein ütles selle?
Ei toh, Rein lihtsalt noogutas, eks ole. Aga jah, ütleme, et
oli siis Virve Rõigus tagant järgi.
Ma ei oska öelda, ma arvan, et päris ikka ei olnud, et ütleme, et mulle meeldis telesaateid teha. Tollel ajal oli, häda oli selles, et natukene oli, ütleme, ikkagi see tehniline pool jäi nagu alla. Ja ma mäletan, et eriti pärast seda, kui ma, kas oli aasta 90-91, mind kutsuti Soome. Ja me tegime mõte soomlastega ühis saateid enne ka. Esimene oli 76 ja teine oli 79. Küsü pois, küsü julgest. Aga 91 mind kutsuti Soome tegema poole tunnist saadet. Seal olid siis 470 jahiklassi juuniorite maailmameistri võistlused ja Soomes ei olnud ühtegi tegijat millegi pärast. Ja siis nad pöördusid minu poole, see resissöör oli sama, kes oli tookord see küsi pois olnud ja kutsus mind saadet tegema. Ja siis ma olin korraga toimetaja, saatejuht, autor, eks ole, kõik ühe korraga.
Juba resissöör ka. Milline honor.
Just, selleni me jõuame.
Jube mõelda.
Ja siis mulle oli niimoodi, et ma olin 2 nädalat oli võtteperiood, võistlust käisid. Mul oli kasutada 2 võtterühma, mul oli kasutada helikopter, et saaks õhuvõtteid teha. Mul oli kasutada mingisugune veealune kaamera, mida ma polnud enne üldse näinudki. Siis oli mingi pliats kaamera, mis sai masti külge panna, mis võtsi ülevalt alla paatni. Ja siis, kui see 3 nädalat oli materjali üles võetud, siis oli nädal pausi ja siis oli nädal montaasi selleks, et kokku panna 1 poole tunnine saade. Nii. Ja kui ma selle siis olin ära teinud, siis maksin mulle honorari. Ma oleks seda ilma rahata teinud selle saates. See oli purjetamisest, eks ole. Ja see oli ikka
vahendid,
täielik nauding. Ja kui ma selle honorari siis kätte sain, siis ütleme niimoodi, et mul ikka kukkus suu lahti, sest et ma ütlen, et aasta jooksul tehes ETV-s ma ei tea, kümneid saateid, eks ole, ei olnud ligi lähedane ka sellele, mis vaatsed ühe poole tunnise saate eest. Ja ma mäletan seda, et...
Ei, see oli ka hea saade ka.
No, loodame, et oli, eks ole, ma pidin seal ju ka intervjuusid tegema, et tolle ajal ma isegi suutsin peale inglise keelega saksa keelt rääkida, nüüd ma tegin saksa keeles isegi intervjuusid seal ja soome keeles ja nii edasi, et see oli päris äge, et see oli tegelikult oli võimas ja pärast seda tagasi tulles ma mäletan, et kui pidi tegema hommiku televisiooni ja sulle anti selle jaoks 6 tundi võtte tehnikat, millega sa võisid ette siis intervjuusid ära teha, ja ma ei mäleta, mis see honorar oli, aga ta oli üsna olematu. Ja sul oli montaasi aega, oli ka mõni tund, et sa pidid kõik selle kokku panema kiiresti. Ja mulle tundus, et see ei ole päris see. Ja kuna ma olin siis kohe 92. aasta sügisel, oli siis see, et kui sai tehtud esimene Eesti Prantsuse ühisfirma, kus ole Rivera, ja siis ma töötasin, läksin tööle uudistesse, sest ma tegin uudiseid ja samal ajal siis otsin oma firmat üleval. Ja nii kestis see umbes poolteist aastat, siis mulle ühel hetkel tundus, et see ei ole väga eetiline, eks ole. Ja siis ma tulin telest ära. Et see oli nagu see viimane hetk. Aga mis puudub saadetesse, siis minu jaoks nagu kõige meeldejäävamad saated vaieldamatult need, mis olid nagu purjetamisega seatud, eks ole. Kõik need olümpia regatile eelnenud igas purjetamisülekanded, mida me Toomas Ubaga koos tegime. Ja olümpia regat ise jäi küll osavõitjate mõttes nõrgukeseks, aga ta oli hästi huvitav. Plus peale selle sai ju tehtud igasugu muid põnevaid reportaase ja kuna olümpiaks osteti selline liikuv tehnika, sai mööda Eestit ringi sõita ja lugusid teha. Ja ma arvan, et tolle aja võimaluste piires me ikkagi tegime seda, mis andis. Ja siis kui ma olin mingi 6,5 aastat olin peatoimetaja, siis sellesse aja järku jäävad ju kõik need noortestuudio pärastlõunad ja kitsad kingad ja kõik sellised revolutsioonilised saated tolle aja mõistes, eks ole, millest mina vastutasin. Ehk praktiliselt iga hommiku sai käidud vaiba peal, eks ole aru andmas, sest et miks oli jälle asi nii või miks ei olnud teistmoodi.
Keskkomiteest keegi oli elistanud vahel ja juhtinud tähelepanu kitsas kohtadele.
Just, ja vahel istus ka mõningi allis ülikonnas mees, istus vaikselt seal toanurgas, eks ole, keda keegi ei tundnud, aga kõik teadsid, kes ta on. Eks ole. Nii et, ja ma mäletan, ükskord oli, ma läksin puhkusel ja siis Ulvi Pihel pidi mind asendama. Ja siis Ulvi elistas mulle juba teisel päeval nuttis ja ütles, et mis nüüd saab, et mind kutsuti vaibale, ma pidi aru, et ma siis Ulvi harju ära, et see on hea, ära võta seda visse. Ja siis, et minul ei olnud, noh, ütlen, ma võtsin ise selle imesid nagu svammiina sisse, aga ma ei annud kunagi nendele tegijatele edasi seda, mida tegelikult räägiti, sest need inimesed ei oleks julgenud enam saateid teha pärast sellist peapesu. Aga ütleme, et kõik tuul läks ikkagi lõppkokkuvõttes korda. Et tänagi vaatame tagant järgi neid nalju ja mõningeid videosid. Ja tegime ju videoklippe tollel ajal neid muusikavideosid, mis sai Raiva Suvistega sai tehtud. Et kõik need juustumüüja tuntud lugu ja ärka kaunis maa karavaniga ja need on kõik tollel ajal tehtud.
No mis ongi vahva see, et vaadates neid vanu asjugi, need telelavastused ja noh, ma olen ju ka natuke aega telega olnud kokku puutes ja noh, ma tean, ahavad need, see on see sein ja see on jälle see sein ja see on see serviis ja see on see mööbel
just.
Ja siis on mingisugune neelelautus saade, kus on siis kasutatud seda toonas seda piima pudeli korgi, see niisugune
fooliume.
Nii, mitte midagi on saada.
Yeah,
ideed olid pööraselt head. Praegu pannakse mingisugune LED-ekraan sulle selja taha, kõik. Võimalused on absoluutselt kõik olemas, ideid mitte mingisuguseid ma ei näe.
Ja üldse mulle tundub, et viimasel ajal on selles mõttes on televisioon nagu, kuidas siis öelda, nagu lapsikumaks läinud. Ehk ma naeran ise mõttes, et kui kunagi oli niimoodi, et laste saade algas kell 8, kestis poole 9, siis oli Aktuaalne kaamera, siis algas Vremja. Ja igal õhtu kell 8 prime timeil oli pool tundi laste saade. Alati. Praegu ma isegi ei tea, kas mingid laste saated veel üldse tehakse või ei tehta, aga täiskasvunud saated on väga lapsistunud. Sest kui ma mõtlen mingisugune maskis laul ja no mis see muud on, see laste saade. Tädi Tonud kargavad lava peal maskides ringis, et nagu peaaegu nagu mõmmi abits juba, eks ole. Siis on mingi keegi ajab kuskil või kannab lusika peal muna, eks ole, 99 inimest võistleb, ala, no see on ju laste saade, see ei ole mingisugune tervemõistuslik täiskasvunute saade. Ja nii edasi ja nii edasi, et kuidagi nagu aetakse taga mingisugust odavat sellest nalja või siis on ETV's on üks saade, lotosaade. Oled seda kunagi vaadanud?
See saab nüüd otsa suve.
Kui sa naerda tahad, siis vaata. See on väga lõbus.
See lõpeb ära kohe.
Ja nagu laste saadena. Et selles mõttes ongi, televisioon on nagu väga lapsikuks läinud ja otsitakse väga lihtsalt, otsitakse nagu seda vaatajat sinna.
No üks asi vist on see ka, et no mitte ainult teles, vaid no üldse ei ole nagu neid isiksusi enam. Et no kui me hakkame ikka mõtlema, no Urmas Otist ma tunnen siia maani väga puudust. Ei ole kedagi teist, kes tuleks ja oleks ja küsiks nii.
Ei ole. Parakku
ja suhtuks
ole.
Niimoodi ja noh, see, ja. Kuidas ta suhtus oma ja. Sellesse meeskonda, kuidas ta
väga
hoidis neid inimesi,
ja.
Noh, ütleme, Maire Aunaste, Reeto ja noh, ja. Ütleme, ja. Kogu see seltskond.
Oli. Ja tegelikult, vaata ongi, võibolla see on see, et kuna võimalusi on niivõrd palju, siis ei osata nende võimaluste paljususes leida seda õiget mõtet, et mida võiks nagu teha. Ja sul ei ole vaja välja mõelda midagi. Nagu sa õigest ütles, et vanasti oli tõesti nii, et vahendeid oli vähe, aga mõtet oli palju ja tehti mõeldamatuid asju. Et kui sa võtad kõik need, no kas või sama Virve Koppel, kellest ma rääkisin, kõik need lelelavastused, mida ta tookord tegi, need olid ikkagi täiesti maailma tipptasemel. Ja mul on südamest kahju, et tollased tehnilised võimalused ei võimaldanud hiljem neid telelavastusi müüa. Sellepärast, et seal oli eliriba oli kokku kirjutatud koos muusikaga, eks ole, selleks, et tõlkida see ja panna näiteks, ma ei tea, noh, saksa keelde või norra keelde või kuugi mujale, siis see ei ole võimalik lihtsalt. Sa pead hakkama uuesti seda kõike tegema. Aga ütleme, visuaali mõttes olid nad tehtud maailma tipptasemel, sest ma olin vahepeal mingi aasta aega, olin välisosakonnas, tegin sellist tööd, ostsin ETV-le programme ja müüsin ETV-programme sinna, kuhu sai. Ütleme, et ostmiseks ei olnud raha ja müümiseks oli tehniline asja nõrk, eks ole. Aga ma sain nagu päris hea kogemuse ja Münchenis ma mäletan, käisin messil ja kõik olid vaimustus meie laste saadetest tahtsid osta, aga nagu said teada, et tehniliselt ei sobi neile, siis jäi see ost katki. Ja tegelikult ma ütlen, et tehti ikkagi üli head tööd. Võta kas või see sama kõige suuremas sõbra laste saade, eks, mis oli ju geniaalne saade. Ütleme, et Liinian Põldre nii-öelda taktikepi all see sündis ja noh, paljud arvus, et Raivo Järvi mõttes seal veel ei mõelnud. Raivo Järvile Liinian kirjutas tekstid ka ilusti ette.
Kass Artur, eks ole.
Jah, Kass Artur ja see oli ju väga lihtsate vahenditega tehtud, kõik vaatasid. Noh, aeg oli ka teine, siis oli segavid tegurid vähem, ei olnud mingit Instagramme, WhatsAppe ja Facebooke, eks ole.
Aga noh, asi oli väga siiras, et noh, kui me mõtleme kõik see tekst ja noh, hakkame mõmi aavitsest peale või lõpetades selle sama, kas Arturi postkontori ja postikana ja äppuga.
Jah, muidugi.
Mida me räägime. Aga kuidas sa selle veeninduse juurde jõudsid? Ja mis on teil olulisem küsimus, kuidas sinust oli joodikud saanud?
Tegelikult seda mul laine ka imestab, eks ole. Et tegelikult oli niimoodi, et minu jaoks on palju teada asjad ikkagi elus algus saanud läbi purjetamise. Ja kunagi me tegime, see oli siis aastal 90-91, oli meil selline Ameerika karikavõistluse mõte. Me ehitasime Pirital valmis Ameerika karikaklassi jahi. Tookord oli nii, et see väljakutse sai tehtud siis kahe jahtklubi nimel oli Sankt Peterburg, tolleaegne siis Leningradi Ocean Racing Club ja siis Tallinnas olev klubi ja kuna Ameerikas ilmselt Leningradi teadis iga üks, aga Tallinnas poolt keegi kuulnud, siis ma otsustasin, et okei, et läheme siis Leningradi nime all välja. Ja sai ära makstud startimaks, mis ei olnud üldse väike summa. Ma mälu järgi ütlen, et see oli mingi $150,000, eks ole. Seal oli võimalik leida siis sponsorit tollel ajal Venemaalt, mis Agrohim või mingi juhuse nimega firma andis meile raha ja ütleme nii, et tollel ajal võisid viinapudeli eest saada, ma ei tea, pool tonni titaani, millest teha mingid raudtesid ja nii edasi. Et see oli
ei olnud probleemi.
Ei olnud probleemi, eks ole. Ja saigi see jaht, sai valmis ehitatud, aga siis tuli see nii-öelda 20. august Eesti iseseisvus ja põhimõtteliselt tekis hoopis uus olukord ja siis mingisugused venemeelsed vennad leidsid, et nüüd on paras aeg võtta see Ameerika karika väljakutse nagu üle. Ja siis nad said kuidagi moodi selle tolleaegse Vene Föderatsiooni siis asepresidendi Aleksander Rutskoi said endale nii-öelda selja taha, kes toetas neid ja siis lendasid Ameerikasse Ameerika karika korralduskomiteele tõestama, et nüüd on, nemad on siis nii-öelda legitiimsed challengerid ja, ja et seal Tallinnas ei ole enam midagi ja nii edasi. Ja siis mina lendasin, mäletama hästi, 15 või 500 dollarit taskus, lendasin San Diegosse ja istusin siis kolme Ameerika karika korraldajaga üle laua, kõik sellised tähtsad mehed ja miljonärid ja mina istun oma puu inglis keeles, mis on nüüd ajaks natuke paremaks läinud, aga siis oli ka üsna puine veel ja üritasin neile selgeks teha, et nad teevad ränga vea, et kui nad tunnistavad seda Vene päritolu seda võltssündikaati, mille nimi oli Age of Russia. Ja siis ma ütlesin neil, nemad ütlesid, et näed, Aleksandr Rutskoi toetab neid, Venema viitsepresident. Ja siis ma ütlesin, et tollel ajal oli Dan Quayle, oli Ameerika viitsepresident, ma ütlesin, aga et oletame nüüd, et Dan Quayle hakkab toetama mitte San Diego jahtklubi, vaid New Yorki jahtklubi ja ütleb, et New Yorki jahtklubil on õigus kaitsta Ameerika karikat. Kas te oleksite sellega nõus? Mitte mingil juhul, mitte mingil juhul. Et see on ikkagi klubi ja ma ütlesin, aga meil on sama asi, et meie klubi on maksnud startiraha, eks ole, meie klubi tegutseb. Järelikult meil on õigus ka Ameerika karikalt startida, mitte kellelgi teise. Ja siis ma ütlesin, et ma annan teile kolm päeva aega järelemõtlemiseks. Ja kui te ei tunnista meie legitiimsust, siis me läheme teiega kohtusse. Ja kohtusse me läheme teiega mitte Euroopas, vaid Ameerikas. Meil oli üks tuttav Ameerika jurist, kellega ma olin ennem konsulteerinud. Eks?
Sa ise uskusid ka toona seda kõike?
No, alati tuleb teha seda, mida sa usud. Eks?
Ja sinus oli ka teatud annus näitlejad ka.
No, ma mis teha?
Ette, kas sa miljonärit panid punastavad.
ja tõusin püsti ja tulin uksest välja. Ja siis kaks päeva hiljem saabus Tallinna, meie peakontorisse saabus faks, tollel ajal faks, kus oli siis kirjas, et Ameerika karika korralduskomitee tunnistab meie õigust võistelda Ameerika karika võistlust. Kus juures ütleme, et kahju on sellest, et me ei saanud seal starti, sellepärast, et me ehitasime jahi valmis, see mõõdeti klassi ja me pidime lendama siis Eestist San Diegosse ja kuna Eestis ainuke lennuväli oli Tartu sõjaväe lennuväli, kuhu sai maha tulla Antonov 124 transportilennuk, see on piisavalt suur jurakas, Tallinnas tookord ta ei saanud maanduda, siis me viisime sljahi Tartusse, laadisime lennukisse ja pidime võtma siis kursi San Diegole. Ja mootorid olid juba nii-öelda soojendatud, Ja meeskond istus lennukis, kõigil oli Ameerika viisad passis ja siis võeti meie ka lennujuhtimiskeskustööndust üldi, et midagi oli teha lennukise õhku tõusta. Ja see oli Ukraina Briti ühiskompanile kuuluv lennuk. Ja siis me olime seal kaks päeva ja ütleme, et kui mälu ei peta, siis lennuki üks seisutund oli 12,500 dollarit. Ja siis oli samal õhtul oli veel selline tore lugu, et kuna see oli Vene sõjaväe käes, eks ole, siis Vene sõjavägi peataski, ilmselt ma ei tea, Rutskoi või kellegi teise korraldusel peatas meie välja lennu. Ja siis ma elistasin telefonil Arnold Rüütlile, kes oli tollel hetkel ülemnõukogu presiidium esimees, ehk president sisuliselt, ja ta oli käinud meie jahti vaatamas, kui seda ehitati. Ja see oli nii tore, et Ingrid Rüütel võttis telefoni, kell oli veerand 12.
Öösel.
Ja. Ja Ingrid võttis telefoni ja mina väga vabandasin ja palusin siis, et kas saaks rääkida härra Rüütliga. Ingrid ütleb, et Arnold on praegu saunas. Mina ütlesin, mul oleks väga vaja temaga ikkagi paar sõna vaheta. Ma kohe kutsun, ütles Ingrid ja kutsus Arnoldi. Ja ma kujutan ütles, kus Arnold rätik ümber nii uut, eks ole, tuli, istus telefoni juurde ja siis ma rääksin talle oma mure ära ja müts maha. Arnold Rüütli ees, ta võttis kohe otsuse, elistas oma pressisekretärile. Pressisekretär tuli Kadriorgu, mina sõitsin Kadriorgu ja öösel pool kolm me saatsime Kadriorust Jeltsinile faksi. Ja mille muidugi vastust ei tulnud. Aga tegu oli selline, et selles mõttes müts maa Arnold Rüütli ees, kes reageeris kiiresti ja adekvaatselt. Ja me ei saanud õhku tõusta, me ei saanud sinna sõita, kui juhul, kui me oleksime jõudnud San Diegosse, oleks meile koheselt tulnud ka panga arvele 2,5 miljonit dollarit Stolitsna ja Vodka sponsorraha, mille eest me oleksime saanud oma selle võistlusküla seal püsti panna ja startida. Ja mis kõige toredam oleks olnud, me oleksime San Diego lahel startinud 1991. aastal, siis jah, 91 ikka, jah. Oota, millal Eesti taas siis 91 või 92, ma praegu mõtlen.
Millalgi?
No ütleme, et igates me oleksime saanud, lõika vaevalt väljas, San Diego lahel me oleksime startinud sinimust valge lipuval. Miks? Sellepärast, et kunagi Nõukogude Liit sulges 12 sadamat, kuhu Ameerika alused ei tohtinud siseneda, mille peale Ameerika pani 12 sadamat samamoodi lukku liidu aluste ja ilm siis Venemaa lipu all tulevate aluste kohta. Ja San Diego oli üks neist. Nii et San Diego lahel me oleksime igal juhul purjetanud sinimust valge lipu all. Ja sa kujutad ette, kui oleks alanud siis see eelvõistlus Louis Vuitton Cup, Ameerika karika televaatajate arv küünib 2 miljardini. Kujutada, 2 miljardit inimest oleksid küsinud, mis lipp see selline andeks?
Mis riik see on?
Et paremat propagandat, ütleme, Eesti riigile ei oleks olnud võimalik üldse teha. Et see oleks olnud nagu absoluutne tipp.
No aga lõppkokkud...
Me ei saanud.
See jäid neist raadest, jäite kõik ilma.
Jäi me ilma. Ja kusures mulle isiklikult pakkus üks Ameerika senaator, pakkus 250 000 dollarit altkemaksu. Mul on nimi ka teada,
et
teha siis selline kokkuleppe, kuna see Vene pool viis Eitska jahi ja viis selle San Diegosse kohale, aga nad ei saanud sellega startida, kuna õigused olid meie käes. Ja siis see Ameerika senaator oli nende poolt ja tahtis, et me sõlmime kokkuleppe, et me siis meie nii-öelda ei kiidi, aga nende jahiga stardime seal Ameerika karikavõistuses. Selle eest oli ta mulle nõus maksma 250 000 dollarit. Ma ütlesin, et mina kriminaalidega ühte paati ei istu. Ja veel suurema summa, ehk 1 000 000 dollarit pakkus ta Oleg Larionovile, kes oli siis selle jahikonstruktor ja kes oli meie selle nii-öelda challengeri president. Ja Larion samamoodi keeldus sellest.
Nii et rahast igasugustest
jäite ilma.
Mis aga, et paadist jahist sai?
Jaht oli niimoodi, et see minu mõelest müüdi Rootsi ja ka see mõld või no see nii-öelda vorm müüdi ka Rootsi minu teada. Ja põhimõtteliselt meile siis jäi see asi nii-öelda katki. Mina tegin sellest veel dokfilmi kibe kiiresti ja lendasin sellega San Diegosse. Seda näitas siis ESPN, BBC, Tokyo Broadcasting Company, ma ei tea, terve rida maailma eri riikide telekanalid, kaasa arvatud ka Soome. Eestis ei ole seda dokumentaalfilmi kunagi näidatud. See on mul kodus riiul. Ma ei tea, see on mul kodus riiul siia maani seisab. Võibolla kui mingi tähtpäev on.
Nii et muud kasus oli olnud, sa tegid ühe hea filmi
ja
tohutu elukogemus.
Ja elukogemus.
Siis pluss see suurepärane faks Ameerikast ja Jeltsinil saadetud faksi koopi.
No täpselt. Ja siis mis juhtus oli see, et kuna me olime selle jahi valmis ehitanud, see oli klassi mõõdetud, siis lendasid Tallinna kolm prantsuse miljonääri, eks ole, kes tahtsid Eestisse rajada siis superjahtide ehitamise tehase. Ja see oli ka tore, et nad tulid Tallinna, siis me Pirital vaatasime ringi seal ja nad küsisid, et mis see kole asi teil siin on, eks ole, et see on, ma ütlesin, see on meie olümpia purjespordikeskus. Nad ütlesid, et äkki me ostame selle ära, et vaatasid üle jõe oli Pirita rannas oli 10,000 inimest, oli ilus päikseli linn ja ütles, et oh, it's like French Riviera. Ma ütles, et jah, et 2 days during see summer, eks ole.
Kaks päeva suve.
Ja, just. Ja nad ütles, et me võtaks selle buldooseriga, tõmbaks selle paiga puhtaks, heitaks siia korraliku veekeskuse, eks ole. Ja et me ostame selle ära. Ja mina ütles, et mina ei tea, et kas müüakse seda, et aga no uuri välja. Ma siis helistasin majandusministrile, eks ole, ja ütles, et mul on siin 3 miljonääri, kes tahaks investeerida Eesti kinnisvarasse, eks ole, ja tahaksid osta ära selle topi kompleksi ja majandusministeril, et no, mul on poole tunni pärast, on veerand tundi vaba aega, et tulge siia. Ma toppisin siis need 3 miljonääri oma laada 011 istmetele, eks ole, ja siis nad tee peal hakkas tädaldama, et üks mul ei ole lipsu ja ülikonda ja. Ei ole ja ma ütlesin, et ei ole hullu, et see on Eesti riik, et ei ole vajade. Ja sõitsime siis majandusministeeriumid ja siis selgus, et tegelikult see Pirita kompleks kuulub kultuuriministeeriumi haldusalasse. Siis ma helistasin kultuuriministerile. No vaata, kui sa oled ajakirjanik, sul on kõikide inimeste numbrid on ju olemas, eks ole. Ja toppisin nad jälle laadas ja sõitsime siis kultuuriministri juurde. Ja siis selgus, et Eesti riik tollel hetkel võis müüa sellist kinnisvara, mida väärtus ei ületanud $500,000. Aga see oli kallim. Järelikult seda müüa ei saanud. No ja siis nad kaotasid nagu selle vastu huvi. Ja siis mina olin nende jaoks muidugi nagu kuningas selles mõttes, et nad ütlesid, et kui nad tahavad Saint-Tropez linnapea jutule saada, siis neil läheb 3 nädalat järjekorda enne, kui nad jutule pääsed.
Ja aga ilmselt mingi taltke maksab ka vaja kellelikalt.
Just, aga et mina viisin nad 2 ministrit ja ma ette teatamata tunni aja sees, eks ole, mööda minnes. Ma ütlesin, et see on Eesti. Enam ta ilmselt selline ei ole, aga siis oli. Ja siis õhtul istusime siis Olympia hotelli restoraanis ja prantsused tahtsid veini juua. Nüüd me jõuame veinid. Ja seal oli siis valikus oli üks prantsuse vein, see oli nagu laua vein. Ma täpselt nime ei mäleta, aga on kuna üsna keva kvaliteediga, maksis $15 pudel. Ja siis see kõige noorem ärasmees küsib, et aga et kas teil keegi siis häid veine maale ei too või? Ma ütlesin, et mina küll ei tea, et ma ise ei joo mitte midagi. Sest ma tõesti tollel ajal ma ei joonud absoluutselt mitte midagi, isegi õlut ei joonud. Olin täis karsklan, ma olin ikka spordimeeste. Uh-huh. Ja siis prantsuse ütles, et noh, et aga uuri. Ja nädala aja pärast helistas mulle ütles, et kuule, et kas sa oled leidnud kellegi? Ma ütles, et ma ei ole isegi mõelnud selle peale. 2 nädala pärast helistas, et on sul keegi juba. Ma ütles, et ei ole. No siis pead hakkama ise tegelema sellega. Ja siis oligi, siis prantslane võttis oma juristi kaasa, lendas Eestisse. Jurist kaotas veel Lufthansa lennukiga, kaotas pagase ära. Siis me käisime talle Tallinna kaubamajas, kuna ta tahtis pitsaamas magada, ta ei osanud teisiti magada. Siis me käisime Tallinna kaubamajas pitsaamat otsimas, aga kahjuks pitsaamat müügil ei olnud tollel ajal. Ja siis me lõpuks otsime talle suure Mikki Hiirega T-särgi. Ja siis ma võtasin ette, kas prantsus ja jurist magas sellest T-särgis. Ja siis minu hea sõber, kes ka kunagi purjetas Üllar Talviste, oli siis see, kes vormistas kõik paperid ära. Prantsuse jurist luges korra läbi, eks ole. Temale maksis minu tulevane partner Antoine, maksis 3 päeva eest 100,000 prantsus franki honorari. Noh, vähemalt läbi lugeda ta võis, eks ole. Kuigi Üllar tegi kogu töö ära. Ja siis oli meil firma asutud. Esimene Eesti prantsuse ühisfirma Riviera.
No see ka toona said nagu päris täpselt aru ka, mis see nagu tähendab,
ei saan,
et kuhu see võib nagu välja viia.
Ja, kõik. Aga vaata, mul on elus niimoodi, et kuna ütleme, et okei, okay, laiemalt öeldes ilmselt on see teadmine inimkonnas, et kui kogu elanikkonnast on umbes 5% on need inimesed, kes endale elus oskavad eesmärke püstitada ja tavaliselt need 5% siis ka need eesmärgid saavutavad. Ja ja minul on ilmselt see omadus olemas, et kui ma endale mingi eesmärgi püstitan, siis ma teen selle nimel tööd, vaata nagu vana ei sõtles, eks ole, et kui midagi teed, tee nii hästi, kui sa vähegi suudad. Ja siis ma hakkasin täiesti tundmatus valdkonnas hakkasin rabelema, et esimese hooga Antoine saatis ühe suure trackitäie kaupa. Mäletan, et seal oli üle 700 nimetus erinevaid asju. Seal oli siis tavaline sampoon ja kõõmavastane sampoon ja kartulipudru pulber ja ma ütlesin, kellel seda siin Eestis vaja andeks. Ja oli ka näpuotsaga veini ja siis oli ka häid prantsuse juuste ja mis said prügikasti ja siis seal ETK laos, kus me lao pinna ürisime, siis kohalikud parmud käisid prantsuste dekates juustu söömas seal prügikasti juures. Tolla keegi ei ostud seda lihtsalt. Ja aveinid läksid kohe ära. Ja siis ma helistasin Antoanile, ütles, et kuule, nüüd on selline lugu, et kui see järgmine track tuleb, et siis seal võiks olla nagu põhiliselt võiks ikkagi vein olla. Et ma seda
kartulipudru,
et meil on kartulivabariik, et seda vasti sellel oli väga minekut, eks ole. Ja ma müüsin muide mõnda asja, ma müüsin 2 aastat sellest esimesest koormast. Ma mäletan siia maani. Aga veinidega siis ma hakkasin tegelema ja inimesed küsisid, aga mis veini sa müüd? Ma ei osanud neile midagi öelda algul. Ma ei tea. Ja siis mul tuli hakata maitsma neid veini.
Tuli hakata jooma.
Ja enne imet see mõjus mulle selles mõttes kasulikult, et mu tervis sai korda. Ehk mul oli kunagi kindlaks tehtud see, et mul on liiga tugev seesmine enese kontroll, mille tagajärjel näiteks ma ei ole elus kunagi purjus olnud. Ma ei saa ennast purju juua lihtsalt, ei ole võimalik. Eks? Ja selle enese kontrolli tagajärg, mul ennustati kunagi mingis liidukondase laagres tehti teste ja siis öeldi, et tagajärg on see, et see on kogu aeg mingi kerge stressitase on üleval, et sa ei oska lõdvestuda. Ja tänu sellele sul mingil hetkel tekivad seede häired. Ja mul juba tekkisid. Ma ei saanud enam väga rasvased asju süüa, mingid küpsetisi ei saanud süüa. Siis kui ma hakkasin veiniga tegelema ja neid veine mõõdukalt, vanade kreeklaste minema süüne ehk mõõdukas, tarbima, mul kadusid kõik need nähud ära. Tervis läks 100% korda. Ja siia maani on korras. Et tegelikult mõõdukas kogus tähendab 1-2 klaasi päevas naisterahvale, 2-3 klaasi päevas meesterahvale toidu kõrvale. See on mõõdukas veidi tarbimine. Kui sa üle selle tarbid, siis läheb asi lappama. Et veinist võib ju pikalt rääkida, aga see ei ole meie tänane teema.
No igal juhul mul on väga hea meel, et mul õnnestus sind siia meelitada, sinu kui rääkida pikalt ja veel pikemalt ja järjest põnevamaks läheks, aga igal juhul mul on hea meel, aitäh selle tunnikese eest.
Jah, palun.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ijal häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, edasi.